Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Tarča sankcij Evropske unije tudi Putin in Lavrov.
Papež nenapovedano obiskal rusko veleposlaništvo v Vatikanu.
Lojze Peterle, gre za pravo vojno, gre za res. Putin je odigral na grobo silo.
Vreme, dež bo po noči ponekod prešel v sneg, jutri večinoma suho, vetrovno in hladno. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Evropska unija naj bi na seznam sankcij uvrstila tudi ruskega predsednika Vladimirja Putina in zunanjega ministra Sergeja Lavrova. To bi pomenilo, da bi zanjo veljala zamrznitev premoženja in prepoved potovanja v unijo. To naj bi na današnjem srečanju potrdili zunanji ministri Evropske unije. Izrednega zasedanja se je udeležil tudi minister Anže Logar. Putin in Lavrov bosta na seznamu, vsaj upam, je pred začetkom zasedanja dejal visoki zunanje politični predstavnik Josep Borrell. Prav tako to popoldne poteka izredni virtualni vrh Zveze NATO, na katerem razpravljajo o nadaljnjih korakih in o tem, kaj napad na Ukrajino pomeni za odnose z Rusijo. Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg je pred začetkom dejal.
Rusko agresijo obsojamo v najstrožjem pomenu besede. Rusijo pozivamo, naj takoj konča svojo vojaško aktivnost. Stojimo za pogumnimi Ukrajinci in v polnosti podpiramo suverenost in ozemeljsko celovitost te države, njeno pravico do samoobrambe in pravico, da si sama izbere svojo pot.
Papež Frančišek je obiskal rusko veleposlaništvo pri Svetem sedežu, da bi izrazil svojo zaskrbljenost zaradi vojne po vdoru Rusije v Ukrajino. Na veleposlaništvu se je zadržal nekaj več kot pol ure, več o poteku srečanja pa ni znano. K miru je pozval tudi predsednik evropskih škofovskih konferenc Gintaras Grušas. Odločno obsoja dogodke, ki so se zgodili v Ukrajini. Skupaj moramo ukrepati, odločno narediti konec ruski agresiji in storiti vse, kar je mogoče, za zaščito nedolžnih žensk, mož in otrok, je zapisal. Sporočil je, da evropski škofje in krščanske skupnosti molijo za žrtve tega konflikta in njihove družine. K molitvi za mir vabi tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. V tem trenutku negotovosti in preizkušnje so vsi državni voditelji dolžni storiti vse, da ustavijo nasilje v Ukrajini. Vsi verniki pa moramo okrepiti molitev za mir in tamkajšnje prebivalce, je zapisal nadškof. V luči ruskega napada na Ukrajino se je v Evropi povečala zaskrbljenost zaradi nove begunske krize. Madžarska sporoča, da je pripravljena sprejeti begunce, medtem ko Romunija opozarja, da postopoma postaja tranzitna država za vse, ki bežijo pred vojno. Slovenija bo sprejemala begunce, a končna številka še ni znana, minister za notranje zadeve Aleš Hojs.
V vsakem primeru gre za ljudi, ki so v neposredni naši bližini, tako kot smo ob afganistanski krizi nekako apelirali na sosedne države, torej na tiste države, ki so v okolici Afganistana, da sprejmejo begunce, jaz bi bilo seveda danes pravzaprav popolnoma neprimerno, da mi v neposredni bližini teh ljudi, ki bežijo, le teh ne bi sprejeli. Torej, kakšna bo končna številka, ki jih bomo sprejeli, seveda v tem trenutku še ni znana. Sam se bom zazel za veliko številko, kolikor bo to potrebno, torej lahko govorimo tudi o več tisočih, če bo potrebno. Smo že v kontaktu s slovensko vojsko, z državnim sekretarjem iz kabineta predsednika vlade in aktivnosti, saj bi rekel te pripravljalne aktivnosti za vzpostavitev primernih centrov, kjer bi te na begunce namestili, so že v teku.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Parlamentarna odbora za zunanjo politiko in za obrambo sta danes na skupni seji enotno obsodila rusko invazijo na Ukrajino. Govorili so tudi o predlogu, da bi bila Slovenija pobudnica sklica zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Na njem bi obravnavali in obsodili rusko invazijo. Seje se je udeležil tudi minister za obrambo Matej Tonin, ki je razpravo označil za kakovostno in konstruktivno. Izpostavil je, da so sankcije, ki jih je proti Rusiji uvedel Zahod, nujno potrebne, saj neposreden spopad z Rusijo ni eden izmed možnih odzivov. Pred pol ure pa se je na izredni seji znova sestala slovenska vlada. Po predsedniku vlade, države in državnega zbora je ruski napad na Ukrajino danes najostreje obsodil tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. V pogovoru za naš radio je najprej kot predsednik državnega sveta prebral obsodbo ruskega napada, nato pa kot obramboslovec ponudil uvid v dogajanje v Ukrajini. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
Kot predsednik Državnega sveta Republike Slovenije najostreje obsojam vojaško agresijo Ruske federacije na Ukrajino. Podpiram suverenost, ozemeljsko celovitost in neodvisnost Ukrajine znotraj njenih mednarodno priznanih meja. Vojaška invazija Ruske federacije na Ukrajino je grožnja evropski varnosti in svetovnemu miru, ter pomeni tudi hudo kršitev mednarodnega prava in mednarodnih sporazumov. Izražam solidarnost in podporo Ukrajini in njenim prebivalcem. Menim, da je varna in stabilna Ukrajina v strateškem interesu Evropske unije ter svetovnega reda in miru. Istočasno apeliram na slovensko javnost, da z dejanji solidarnosti in podpore pomaga žrtvam agresije.
Ruske čete se približujejo Kijevu. Ste obramboslovec, kaj sledi?
Po mojem mnenju sledi najprej osamitev samega Kijeva, potem pa bo najverjetneje agresorska vojska poizkušala izolirati in onemogočiti delovanje uprave oziroma države Ukrajine, nosilcev oblasti in najverjetneje po ustaljeni navadi, ki je modus operandi Ruske federacije tudi iz preteklosti, bodo postavili nek marionetni režim, ki bo upravičeval to agresijo kot pomoč, intervencijo za odstranjevanje z oblasti nacističnega, fašističnega režima. Ta modus operandi je že iz preteklih tovrstnih dejanj prepoznavan, je preizkušena metoda in menim, da se bo dogajalo podobno. Razen če se ukrajinski odpor ne konsolidira in zaostri in v daljšem izčrpavajočem boju ne mogoči tak razvoj dogodkov. Ampak glede na to, kako hitro se zadeve odvijajo na terenu po poročilih mednarodnih agencij, se mi zdi, da nekam vse skupaj prehitro in preenostavno ruska vojska zaseda položaje v Ukrajini.
Vojna se bo slej ko prej končala. V kakšnem času pričakujete njen konec in ali pričakujete beg ukrajinskega predsednika iz države?
No, vojna se bo in ne bo končala. Najbrž se bo končalo frontalno spopadanje dveh vojsk, ko bo ena vojska verjetno razbita, druga jo bo v tem frontalnem spopadu zaradi svoje velike nadmoči premagala. Vprašanje pa je, kako je potem z odporom, če bodo Ukrajinci, ki jih je dovolj in dovolj zavednih in pripravljenih za oborožen boj, če se bodo organizirali in gverilsko delovali, bo Rusija zelo težko obvladovala tako veliko teritorijo dlje časa. Ne verjamem, da bi kaj spremenilo, če bi ukrajinski predsednik zapustil državo. Če bi bil jaz na njegovem mestu, jo ne bi delil, bi usodo svojega naroda in poskušal bi organizirati odpor tam, kjer je to le možno.
Gospod Kovšca, najlepše se vam zahvaljujem za vaš komentar in vse odgovore. Hvala in nasvidenje.
Hvala lepa tudi vam, nasvidenje.
Za Alojzom Kovšco se je pogovarjal Marcel Krek. Dogajanje v Ukrajini in ruski napad na njo zelo skrbi predsednika osamosvojitvene vlade Lojzeta Peterleta. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Ali vas je ruska agresija tako širokih razsežnosti na Ukrajino presenetila, gospod Lojze Peterle?
Jaz sem postal zaskrbljen za razvoj med dvema evropskima, krščanskima, slovanskima, včasih smo rekli bratskima narodoma, potem, ko je Putin začel obžalovati konec oziroma razpad Sovjetske zveze in ko se je začel spominjati Kijevske Rusije. Mi vemo, da sta imela oba naroda pač veliko skupne zgodovine. Moram pa reči, da nisem računal, da bo šel tako frontalno oziroma tako celovito. Berem poročila o napadanju na Kijev in druga mesta, skratka, gre za pravo vojno, gre zelo za res. Po mojem mnenju je Putin izbral najslabšo možnost, ki utegne dolgoročno oslabiti tudi samo Rusijo. Imel je veliko boljše možnosti politične, diplomatske, da bi vprašanje Rusov v Ukrajini rešil na drug način, ampak očitno ne gre. Ne gre samo za Ruse v Ukrajini, ampak gre pač za koncept Rusije, gre očitno za imperialni koncept, to je zadeva, seveda, ki je Zahod, če tudi je zaenkrat šibek in neenoten, vključno z Evropsko zvezo, to bo naredilo dolgoročno napetost in velike probleme in to me zelo skrbi.
Kam po vaše lahko ta zgodba pripelje, gospod Peterle? Evropa je v vojni, to je dejstvo, pa vseeno, ali lahko ta vojna gre tudi širše?
To, kar dela Putin, pomeni seveda odpoved oziroma odklon od načel, ki jih je na vse zadnje podpisala tudi Rusija, nekatere od teh še v času kot Sovjetska zveza. In zdaj Putin je odigral na grobo silo. Če bereš ruska poročila ali njegovo interpretacijo, zgleda skoraj tako, da se je moral braniti pred Ukrajino, ki naj bi ogrožala Rusijo, kar je seveda iz trte zvito. Kot sem rekel, jaz pričakujem seveda slabe posledice. V vojaškem smislu je seveda Rusija, ki dosega pa sicer samo družben bruto produkt v višini Španije. Torej v tem smislu ni velesila, je pa velesila v vojaškem smislu, vključno z atomskim orožjem, ki ga Ukrajina nima več. Tukaj je neka grožnja, ampak jasno je tudi, če pade Ukrajina, potem je jasno, da tudi rakete pridejo malo bliže. Ampak jaz ne verjamem v ta, rekel, totalni spopad, tudi rekel, ne vem, kaj bi Putina Rusija od tega imela. Ampak gre pa nedvomno za restauracijo starega koncepta. To nas vrača nazaj ideološko, politično, konceptualno in Slovenci to dobro razumemo. Rekel, so neke paralele, torej mi smo bili napadeni leta 90 iz nekega centra, ki imel seveda tudi ideološki interes, ideološko utemeljitev, nekega centra, ki se imel za zelo močnega, pa se je potem izkazalo, da to ni. In mene to obžalovanje razpada Sovjetske zveze seveda skrbi, še bolj pa skrbi tiste v najbližnjem krogu, začenjški s Poljsko.
Če za trenutek še ostaneva pri usporednicah, torej Slovenija 30 let nazaj in danes Ukrajina, napad na njo.
Usporednica je, oziroma razlika je v tem, da imamo mi vendar Ukrajino kot samostojno državo. Slovenija takrat ni bila. Slovenija je bila napadena kot sicer že samostojna država, ker smo proglasili samostojnost, ampak dan prej je bila še del Jugoslavije. Ukrajina pa je že nekaj časa članica mednarodne skupnosti kot suverena država, celo prej je imela glas v Združenih narodih, ko je bila še del Sovjetske zveze. Ampak podobnost je v tem, da se je pač nek center, ki ima svoj koncept moči, odločil, da pokori, da disciplinira, moramo pač očitno reči, da zasede, zavzame neko državo. Moramo le reči, da nas je za 2 milijona, Ukrajincev je pa če 40 milijonov. To je zdaj neka druga postavka, tudi v kvantitativnem smislu, ampak osnovni problem je ta, da je tukaj zdaj groba sila podrla vse, na čemer temelji lahko neko sodelovanje, dobro sosedstvo. Mene zanima, kdaj bo prišlo do tega, čemer bi rekli, sprava med Ukrajino in Rusijo. Na ravni narodov jaz ne vidim velikih problemov, vidim pa velik problem na ravni držav.
Gospod Peterle, vseeno smo v teh dneh videli nekako enoten nastop mednarodne skupnosti, tudi Evropske unije, pri obsodbi ruske agresije nad Ukrajino. In še mogoče ta humanitarni vidik, dejstvo je, da begunci že pritiskajo na meje znotraj Evropske unije.
Evropska zveza je pokazala določeno enotnost. V marsikateri državi želijo več kot zgolj prepoved potovanj določenim ljudem ali omejitev poslovanja nekaterim bankam. To je do neke mere še vedno precej mehek korak. Močnejši odgovor je dala Nemčija z ustavitvijo Severnega toka, projekta Severni tok, kar seveda prinaša tudi več kot politične posledice. Skratka, Zahod se bo moral odločiti, kako ravnati v tej situaciji in žal imamo tukaj tudi Združene države kot pač vodilni element v NATO, ki ima svoje notranje, politične probleme, tako da imamo močnega in jeznega Putina in relativno šibek Zahod. In mene zanima, kako se v teh okoliščinah lahko uveljavijo pravila, tisto na podlagi česar lahko živimo skupaj oziroma sodelujemo, da pa bodo zdaj sledili milijoni migrantov, je povsem jasno, Poljska se na to že močno pripravlja, na vse zadnje je že vzela ali sprejela v prejšnjih letih več kot milijon Ukrajincev. Ne. Lahko se zgodi, da bo tudi iz Rusije kdo prišel, tudi tam niso vsi zadovoljni s to situacijo. Torej, posledice bodo enormne. Pričakujem zelo močne tokove, razen, če se ne zgodi pač res celovita zasedba z zaprtjem meja, torej vprašanje je, kakšna politika bo sveda v interesu Rusije z več ali z manj migranti, ampak pritisk migrantov bo nedvomen.
Tako je o napadu Rusije na Ukrajino za Radio Ognjišče povedal Lojze Peterle. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Predsednik republike Borut Pahor se je izbrisanim opravičil za neustavno dejanje izbrisa iz registra stalnega prebivališča, za kršenje človekovih pravic in vse krivice ter trpljenje, ki ga je povzročilo to dejanje. Danes za izbris prevzemamo tudi moralno odgovornost in ga prevzemamo v kolektivni zgodovinski spomin, je navedel. Predstavniki izbrisanih so gesto pozdravili, opozarjajo pa, da vse krivice še niso odpravljene. Dobre novice pa prihajajo z področja epidemije. Koronavirus namreč že več dni popušča. Včeraj so v državi potrdili 1911 okuženih. Aktivno okuženih je trenutno dobrih 52 tisoč ljudi. Na navadnih oddelkih je zaradi COVID-19 zdravi 345 bolnikov, na intenzivnih pa 100. Jutri bo pustna sobota, z njo pa tudi 20. pustna sobotna iskrica. Dobrodelna akcija bi rada nadaljevala pot dobrote, s katero smo skupaj s poslušalci v preteklosti pomagali misionarjem v Zambiji, na Madagaskarju, v Etiopiji, Ugandi, v Burundiju, pa v Kambodži, Amazoniji, Ukrajini in drugje, nekajkrat tudi v domovini. Jutri bomo skušali pomagati Mozambiku. Zbiranje darov bo potekalo prek telefonske številke 01-292-75-29 od 9. ure naprej. Veselimo se vsakega daru za misijon, kjer deluje šola s 1500 učenci, vrtec, ki ga obiskuje 200 otrok, ter internat, kjer v času šolanja stanuje 100 deklic. Večina je iz revnih, razbitih ali problematičnih družin, ki deklicam ne morejo omogočiti šolanja. Z vašimi darovi bomo pregnali njihovo lakoto in morda zgradili tudi kakšen nov prostor.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, je na današnji posebni slovesnosti v Ljubljani izročila zahvale članicam parlamentov sosednjih držav, ki so pripadnice slovenske narodne skupnosti. Ob tem je naglasila.
Biti ponosna pripadnica slovenske manjšine ne pomeni biti zaprt za štirimi stenami, ampak iti ven in tudi v parlamentu se postaviti za pravice, ki slovenski manjšini gredo.
In kaj pravijo prejemnice zahval? Poslanka Hrvaškega sabora Barbara Antolič Vupora.
Vse me smo tudi ženske. Tako da je tudi ta simbolika mater, žena, ki si želijo tisto, kar imajo, deliti in tisto dobro dajati drugim.
Zagovornica porabskih Slovencev v madžarskem parlamentu Erika Kileš-Kis.
Tudi v zamejstvu opravljamo delo za skupno dobro vseh Slovencev v Sloveniji in v zamejstvu.
Senatorka v italijanskem parlamentu Tatjana Rojc.
Imamo različne države, imamo različne zakone, imamo pa ista stremljenja, iste zahteve in zagovarjamo iste pravice.
Poslanka v avstrijskem parlamentu Olga Voglavar.
Zahvala bi lahko rekli je ena pika, v resnici pa ni. V resnici je to navodilo za to, da bomo še bolje in še bolj glasno, še bolj zauzete in predvsem še bolj optimistične stale za tem delom, ki ga upravljamo v naših parlamentih.
Na današnjem srečanju v Ljubljani so se med drugim dogovorile, da se bodo odslej redno srečevale in pripravljale načrte za sodelovanje.
Vojna v Ukrajini vpliva tudi na šport. Mednarodni olimpijski komite je pozval vse športne zveze k odpovedi ali preselitvi prihajajočih tekmovanj v Rusiji in Belorusiji. Dodal je, da je treba resno jemati kršenje olimpijskega premirja ter prvenstveno zagotoviti varnost športnikov. Evropska nogometna zveza pa se je odločila za prestavitev finala elitnega klubskega tekmovanja Lige prvakov iz Sankt Peterburga v Pariz. Napovedala je tudi pomoč nogometašem v Ukrajini. Še nekaj dogodkov. Slovenske smučarske skakavke, olimpijska prvakinja Urša Bogataj, Maja Vtič, Špela Rogel in Nika Križnar so kljub diskvalifikaciji Rogljeve zaradi dresa ekipno tekmo končale na tretjem mestu. Drugo mesto so zgrešile za pol točke. Zmagale so Avstrijke. Skakavke konec tedna čakata še dve posamični tekmi. V Lahtiju pa poteka tekma svetovnega pokala, kjer se merijo moški skakavci. Po prvi seriji vodi Avstrijec Ulrich Volgenand. Med Slovenci je bil najboljši Cene Prevc na 10. mestu, v finalu bodo nastopili še Peter Prevc, ki je bil 15., Timi Zajc, ki je bil 16., Žiga Jelar, ki je bil 19., finale pa si je na svoji prvi tekmi svetovnega pokala to zimo s 30. mestom priskakal tudi Anže Semenič. Čeh Matija Zvacek je zmagovalec 6. etape kolesarske dirke po Združenih arabskih emiratih. 19-letnik je za prvo zmago v karieri v Dubaju slavil kot najboljši iz ubežne skupine 5 kolesarjev in kot najmlajši zmagovalec etape. Slovenski as Tadej Pogačar je skupno ostal v vodstvu pred ključno zadnjo etapo. 148-kilometrska etapa se bo začela zgodaj zjutraj po slovenskem času, v cilju pa najboljše pričakujejo po 13. uri. Košarkarji Slovenije so v Helsinkih pravkar merijo na eni od ključnih preizkušenj v prvem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Zmaga proti Finski bi jih utrdila na čelu skupine C, ter jim dala dodaten zagon pred ponedeljkovim novim snidenjem s Finci, ki bo takrat v Kopru. Kratek športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
Pregejmo še vremensko napoved. Zvečer se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 400 metrov, na Primorskem bo zapihala zmerna burja, v prvem delu noči bodo padavine od severa ponehale, do jutra pa se bo v zahodni, severni in osrednji Sloveniji že delno zjasnilo, po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od minus 3 do 1, v alpskih dolinah do minus 6, ob morju okoli 4. Jutri bo na zahodu precej jasno, drugod bo spremenljivo oblačno, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature do 8, na Goriškem in ob morju okoli 11 stopinj. Pa obeti. V nedeljo bo na jugovzhodu pretežno oblačno, na Kočevskem bo lahko naletaval sneg, drugod pa bo jasno. Še bo hladno in vetrovno, v ponedeljek in torek pa pretežno jasno, veter pa bo oslabel. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana dežuje 3 stopinje, Koper 8, Tolmin in Črnomelj 4, Murska Sobota 3 stopinje in oblačno, Celje 2, Novo mesto dežuje 2, Maribor, Idrija in Lendava 2 stopinji, Postojna dež s snegom 1 stopinja, piha pa burja v sunkih do 43 km na uro, Trebnje ravno na Koroškem in Rogaška Slatina 1, Babno polje Vrhnika in Mežica 0, Rateče rahlo sneži minus 1, Jezersko minus 1, Kredarica pa sneži minus 11 stopinj Celzija. Zastoj je na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, dolg je 500 metrov. Cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.